Horvātijas premjerministrs Zorans Milanović paziņojis, ka patvērumu meklētāji un migranti varēs brīvi šķērsot valsts teritoriju. Premjers ar šādu nostāju nāca klajā uzrunā parlamentā pēc tam, kad migranti no Serbijas tagad sākuši ierasties Horvātijā, jo Ungārija ir pastiprinājusi robežu kontroli. Milanović paziņoja, ka Horvātija ir gatava uzņemt šos cilvēkus un virzīt viņus pilnīgi neatkarīgi no viņu ādas krāsas un ticības, turp, kur viņa acīm redzot vēlas nokļūt, uz Vāciju un Skandināviju. Nāviju paziņoja premjers. Trešdien rīta pusē pie Serbijas-Horvātijas robežas bija ieradušies aptuveni 150 migranti. Horvātija, kaut Eiropas Savienības valsts, tomēr neietilpst Šengenas zonā. Domājams, ka patvērumu meklētājiem tālāk būs jādodas uz Sloveniju, kas ietilpst Šengenā. Horvātija iepriekš norādījusi, ka pati būtu gatava uzņemt aptuveni 3000 migrantu. Premjers Milanović vienlaikus kritizēja Ungārijas politiku, norādot, ka to uzskata par bīstamu. Saskaņā ar viņa teikto, sienas nevienu neapturēs, un tās arī nosūta briesmīgu signālu. Horvātija sagaida migrantu pieplūdumu pēc tam, kad otrdien Ungārijā spēkā stājās jaunie imigrācijas likumi un tika pieņemts lēmums slēgt valsts robežu ar Serbiju. Saskaņā ar jauno likumu turpmāk nelikumīga robeža šķērsošana tiks krimināli sodīta. Jau notikušas pirmās tiesas sēdes. Trešdien kāds irākietis, kas studējis Sīrijā, atzīts par vainīgu robežas nelegālā šķērsošanā. Saskaņā ar spriedumu viņš izraidīts no valsts un nevarēs atgriezties Ungārijā vienu gadu. Pats apsūdzētais tiesai paziņoja, ka bēga no Sīrijas, lai izbēgtu no radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts. Ungārijas policija trešdien arī izmantoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret vairākiem simtiem migrantu, kas vairs nevarēja šķērsot robežu no Serbijas puses un protestēja. Ungārijas policija paziņoja, ka demonstranti kļuvuši agresīvi. Austrijas kanclers Werners Faimans tikmēr gatavojas ceturtdien tikties ar Horvātijas un Slovenijas līderiem, lai apspriestu iespēju, ka vairāk tūkstoši cilvēku caur šīm valstīm dosies uz Austriju. Faimans jau ceturtdien no rīta Zagrebā tiksies ar Horvātijas premjeru, bet vēlāk dosies uz Ljubljanu, lai tiktos ar Slovenijas premjeru. Gatavojoties iespējai, ka tūkstošiem cilvēku ieradīsies Austrijā caur Sloveniju, Vīne otrdien paziņoja, ka ieviesīs robežu kontrolas pasākumus uz Austrijas dienvidu robežām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.